Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sati i 6 minuta. Antitela su u vreme epidemije COVID-19 najbolji i najpoželjniji saveznik svakog od nas. Svi ih možemo steći, ali najbolji put za to je vakcina. Kako ona konkretno deluje, koliko smo između dve doze ranjivi i kad stičemo puni imunitet na virus? Na ova pitanja odgovara virusolog Milanko Šeter. Nedavna poseta Miroslava Lajčaka, evropskog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine, pokazala je da Brisel u regionu ništa neće raditi bez konsultacija sa Vašingtonom. Šta to praktično znači i kako će politiku prema kosovskom problemu voditi nova američka administracija? O tome u magazinu govori diplomata Branko Branković. Prodati 50 miliona knjiga u vreme interneta, društvenih mreža i diktata kratke forme pravi je podvig. Upravo to učinio je norveški pisac Jo Nesbø i popeo se na vrh bestseller liste. O fenomenu pisca i odnosu tiraž-vrednost razgovaramo sa našom književnom kritičarkom Draganom Kovačević. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, ovo je naš magazin, ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
We'll be right back.
broj zaraženih COVID-19 u Srbiji i dalje raste, kao i broj težih slučajeva. U iščekivanju sednice kriznog štaba i eventualnog uvođenja strožih mera, stručnjaci apeluju na poštovanje postojećih i vakcinaciju. Zašto se, međutim, i pored masovne imunizacije, zaražavanje povećava? Na ovo i druga pitanja za magazin odgovara virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler. Sa njim razgovara Dejan Erić.
Doktore Šekler, u Srbiji se, meni se bar čini, dešava jedna prilično nelogična ili neobična stvar. Sa jedne strane, po broju vakcinisanih i revakcinisanih građana među prvima smo u svetu, što je, čini mi se, dobro, a sa druge strane, epidemiološka situacija se pogoršava, broj pozitivnih je u stalnom porastu, kao naravno i broj hospitalizovanih. Može li se to na neki način objasniti?
Pa znate šta, nije ništa neobična situacija, jer apsolutno preslikana situacija ima Izrael, koji ima i daleko više vakcinisanih, oni su sad negde na 40% stanovništva i više. I ista situacija se dešavala da je broj vakcinisanih rapidno rastao, ali isto tako i broj novozaraženih, pri čemu su oni imali još i strožije mere epidemiološke u smislu zatvaranja aktivnosti, potpunog zatvaranja u zavisnosti od regije do regije. Mislim da te dve stvari u suštini imaju samo jednu vezu, a ta veza praktično predstavlja psihološki efekat da se veliki broj ljudi vakciniše i da onda ljudi pomisle, evo, gomila se ljudi vakciniše, već osjećaju se bezbednije i misle da će to što se neko drugi vakcinisao da štiti na neki neobjašnjiv način i njega. Isto tako kod vakcinisanih, ja se trudim i vi se, novinari, trudite da se što pre ljudi informišu da praktično od prve vakcine 5 nedelja računaj da nisi vakcinisan. Znači, tu obuhvatam i onu posle 3 nedelje. Znači, 2 nedelje posle druge ili 5 nedelja posle prve, tek možeš da razmišljaš o tome da je krenula da se stvara zaštita nekog pristojnijeg nivoa, ali još nekoliko nedelja će to da traje. Prema tome, da bi se postigao potreban nivo, a individualne su osobine, da li će nekom da se stvori više ili manje, brže ili kraće, i utiče delimično i vrsta vakcine koja je pri tome upotrebljena.
Imao sam priliku, doktore Šekler, da čujem, a verujem i vi da pročitate, da je zapravo porast broja pozitivnih izazvan samim procesom vakcinacije, odnosno da vakcine slabe imunitet i na taj način organizam čine podložnijim za zaražavanje.
Pa postoji, to je imunološki poznata činjenica, to je tačno, delimično, ali ne može da uticaj toga bude toliki. Znači, tačno je da u momentu kada se u organizam nađe velika količina antigena, da onda imuni sistem se napregne da to obradi i da krene u obradu i stvaranje antitela, u tom periodu kad je on prezauzet tom količinom, recimo, ne znam, obično se nalazi od 100 miliona virusnih čestica pa do milijardu virusnih čestica u onoj jednoj dozi vakcine, onda organizam to treba da razradi, da se razvrsta, da krene da proizvodi antitela, i u tom trenutku je prezauzet, i u tom smislu, ako bi se pojavio virus tad, da može da utiče par dana da je organizam osjetljivije. Ali iskreno rečeno, to nije stvar koja je povećala broj zaraženih, jer vi ako niste stupili u kontakt sa virusom i ako se čuvate, normalno da se nećete zaraziti, da to, ta vakcinacija neće uticati na vas u tom smislu. Posebno je da se čuvate kao da niste vakcinisani. Ako se čuvate, onda se čuvate, i ako ste vakcinisani, ako niste. Prema tome, ne može to da utiče i da zazove ovaj problem, to je sigurno.
A da li imate utisak da je edukacija građana o pandemiji dobra? Malo pre smo nešto pričali o tome, pomenuli ste to.
Pa znate šta, ja lično, ja sam se lično pojavio niotkuda, baš zato što sam lični moj privatni utisak je bio da ja odgovaram na ista pitanja o virusu, o zaštiti, o svemu u oktobru, novembru, mesecu, 6 meseci posle pojave pandemije, odgovaram na ista pitanja kao pre 6 meseci. Znači, iste stvari me ljudi pitaju iz mog okruženja. Moj zaključak je bio da je to, ako on posle pola godine ne zna elementarne stvari i ima dilemu da li treba, kako treba, gde treba da nosi masku, da li ga štiti, da li ga ne štiti, kako se zaražava. Ja sam zbog toga i napisao taj jedan podugačak tekst koji je u stvari izazvao ovaj, reakciju novinara i medija, tako da ste dobrim delom vi čuli za mene baš zbog tog teksta, jer je taj tekst bio jako čitan i postavilo se da je bio vrlo potreban. I on je imao 26 strana, ja sam malo izgubio meru jer sam stavljao primere iz praktične gde će ljudima da bude to jasno na jedan njima prihvatljiv način, to je eksplodiralo. Znači, to je za par dana se pojavilo u svim medijima, ne u Srbiji, nego, recimo, interesantno je Sarajevsko oslobođenje u tri nastavka prenalo, u Hrvatska. Praktično je ispalo da nigde ljudi nisu bili dovoljno na jedan praktičan način informisani.
Gospodine Šekler, zbog čega mi svi, znači, nemamo isti broj antitela? Da li zapravo taj broj antitela zavisi od vremena kada se radi test od organizma ili možda od vakcine koju smo primili?
Jedan prost primer, pošto volim tako da uradim, i sve će biti jasno. Znači, mi vakcinišemo živinu kokoške, recimo, protiv koronavirusa u veterini već 60-70 godina. I recimo, moje iskustvo, vakcinišete piliće protiv koronavirusa vakcinom. I ti svi pilići su stari u dan isti. Istog dana su svi na inkubatoru izašli iz jajeta. Imate 10.000 pilića i vi ih vakcinišete istom vakcinom. Oni su iste starosti. Jeli su istu hranu ceo svoj život. Pili istu vodu. Živeli u istoj farmi gdje je ista ventilacija, ista svetlost. Primili su istu dozu vakcine. I to ste uradili i onda vršite proveru antitela posle 3-4 nedelje. Vi dobijate 50-60% vrednosti, kod 50-60% pilića dobijate one očekivane vrednosti otprilike kao ovo što sad ja vama kažem za 2-3 nedelje će se stvoriti antitela. Kod 10-15% dobijate ekstremno visoke vrednosti, kod 10-15% dobijate ekstremno niske vrednosti. Zašto? Sve je isto, samo su im različiti roditelji. Znači imaju različito poreklo. Različita im je majka, što bi se reklo. A sad pogledajte, znači i to je biološki tako. Znači ne reaguje svaki organizam isto. A pogledajte koliko stvari je bilo isto kod pilića. Sad pogledajte ljude. Vakcinišete ih različitim vakcinama. Oni se razlikuju po starosti po nekoliko decenija. Oni su različito živjeli u svom životu, u različitim uslovima, različito se hranili, neko zdravije, neko slabije, neko je pio mnogo, neko je pušio, neko je sportski tip, neko živi na planini 1000 metara gde je čist vazduh, neko živi u Obrenovcu, Kostolcu, Beogradu, Pančevu, nebitno. Jer shvatate kako je onda teško predvideti i staviti u neke vremenske okvire precizno kad će ko da odgovori kod ljudi ako vam je u uslovima gde imate skoro sve isto, sem roditelji dobijate različito. Broj ljudi koji teorijski može da ne stvori antitela je zaista minoran. Znači to je samo neki imunološki defekt, imunonereaktivan, ali to mora da ima neku genetsku osobinu da baš na taj antigen nije reagovao, a to je na nivou statističke greške. Znači tačno je, dobit će antitela, nego je samo pitanje da li će ih dobiti pre, da li će ih dobiti kasnije. I znači to kad porani sa analizom i onda pravi dramu, uradio 10 dana posle, druge, i dobio nule. Ja znači znam konkretne slučaje. Onda uradi 14. dana, znači zapeo, ja kažem, sačekaj čoveče, ne. On uradi posle, samo 4 dana posle, i dobio fantastičan nivo. U 4 dana se to promeni. Znači, da je uradio 7. dana nervirao bi se, da je uradio 10. nervirao bi se, a da je uradio 21. dana ne bi uopšte imao razloga se nervirao, uradio odmah konstatuje da ima, ako je već zapravo da zna antitela. Ne postoji mogućnost da neko ne stvori antitela, pa što se onda vakcinišemo?
A da li su sve vakcine jednako efikasne?
Vakcine nisu jednako efikasne, ali to što nisu jednako efikasne ne znači da neke ne stvaraju antitela. Ne, nego pričamo o nivou zaštite. Kad kažete termin efikasnost vakcine je precizno definisan i tačno se zna šta znači. To znači, ako je deklarisana vakcina sa efikasnošću od 90%, to znači da proizvođač je uradio ispitivanje na 30-40 hiljada dobrovoljaca i da je ustanovio da u 90% slučajeva vakcinisani se neće uopšte nikada razboleti. A 10% njih će se inficirati, ali sa vrlo blagom slikom, toliko blagom da od tih 10%, od tih 10%, 9% neće ni znati da se inficirao, niti će dobiti temperaturu, niti bilo šta, ali će virus uspeti da se neki period od par dana umnožava. Neki će da primete, vrlo malo, možda par njih na 100 će da primeti da je kašljucao, možda će dobiti temperaturu, ali to toliko blago da neće da zahteva hospitalizaciju. Ako je vakcina definisana sa 80% efikasnošću, kao na primer kineska, oko 80%, a ovo što sam malo pre rekao, 90% to je recimo Sputnik i Pfizer. I sad kineska je 80%, znači kod nje je razlika što za 80% ljudi garantuje da se neće nikada inficirati, a 20, ne 10, nego 20 će se inficirati, od tih 20, 15 neće, imaće tako blagu sliku da neće ni znati da se inficirao, a od ovih 5 će nekoliko da ima temperaturu, da ne znam, pojavit će simptomi i bit će jasno, uradit će analizu da se inficirao. Znači, efikasnost, kad pročitamo negde da je 80, da je negde 95, to uopšte nije toliko važno. Svi ti ljudi su, cela poenta je da ako se svi vakcinišu, ako imate milion ljudi, onda od kineske 800.000 se neće nikad razboleti, a od Pfizera 920.000 se nikad neće razboleti. A ona mala razlika od par desetina, ona postaje minorna zato što i ti ljudi će imati vrlo blage simptome, razumete me? Znači svaka vakcina, kad kaže da je manje efikasna, ne znači da u tom procetu ne stvara zaštitu. Ona stvara zaštitu, nego u tom procetu ne garantuje da neće imati simptome.
Hoću još da vas pitam na kraju, šta vi mislite o tim merama kriznog štaba? Da li bi one trebalo da budu rigoroznije ili, ako hoćete da pojednostavim, koje bi po vama mere bile efikasne u smislu smanjivanja broja zaraženih?
Pa ne bih ja zalazio baš u tu humanu epidemiologiju, ja se bavim konkretno virusologijom, imunologijom i bavim se dosta, čitav život, čitavu karijeru životnu sam sarađivao sa epidemiolozima. Znači i po pitanju ptičje gripa i svinjske 2007. i svinjskog 2009. i groznice zapadnog Nila koju prenose komarci 2012. Da ne nabrajam. Sve te sa batutom sarađujem praktično decenijama i sve te ljude znam jer smo se bavili dijagnostikom svih tih zajedničkih bolesti za ljude i životinje, a uglavnom gde su životinje rezervoar, mi smo praktično bili njima vrlo važna karika u saradnji. I onda poznajem sasvim solidno i praktičnu epidemiologiju, pa mogu da sebi dam za pravo da solim pamet povremeno, ali epidemiolozi naši su sjajni, to su ljudi koji znaju šta treba se uradi. Ja apsolutno podržavam unapred, na neviđeno, na blanko, ono što oni traže, jer oni to ne traže. Znate, to izgleda kao da sad, da li će neko to da usvoji ili ne. Ja bih voleo da ti koji suzbijaju, odnosno drže na čekanju predloge jednoglasne medicinskog dela kriznog štaba, ja bih voleo da ih pitam da imaju hitno hirušku operaciju, da li bi neposredno pre svoje operacije pitali hiruga da li, kako da ga operiše, koliko dugo da traje operacija, šta tačno treba da mu uradi, jel to radi ili se prepusti znanju hiruga i završi posao. Znači, ako je to važi za specijalizaciju hirurgija, zašto ne važi za epidemiologiju, infektologiju i mikrobiologiju? Pa ti ljudi su isto tako stručni kao onaj hirurg. Jer mu soliš pamet kad će da te operiše, kako da te operiše i koliko dugo treba operacija da traje. Ne, pa nemoj to da radiš nevi ljudima. Poslušaj struku i to je to.
Eto, doktore Šekler, hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Ne, hvala vama.
Dressing up, still it's not enough. Who you trying to impress, man? Needy for some love.
Here to be someone, trying to be someone.
You're caught up in the past, show you living fast. You're talking, talking, but ain't walking. I can't help but laugh.
Here to be someone, trying to be someone.
Money in the cards don't make you a star, for all you got is talking, you're looking kinda lost.
Here to be someone,
trying to be someone.
here to be someone, trying to be someone, here to be someone. Here to be someone, trying to be someone. Here to be someone, trying to be someone. Here to be someone. It's not enough. Who you trying to impress, man? Needy for some love. Here to be someone, trying to be someone. You're caught up in the past. Show you living fast. You're talking, talking, but ain't walking. I can't help but laugh. Here to be someone, trying to be someone. Here to be someone.
Velika nagradna igra u Generali osiguranju. Možeš da osvojiš BMW 520D, Golf Redline i Renault Megane Intense. I još preko 600 vrednih nagrada. Sve što treba da uradiš je da od 10. februara do 11. maja kupiš Generali polisu osiguranja od autoodgovornosti. Od 29. marta se registruješ na portalu generali.rs i obezbediš učešće u trci za osvajanje nagrada. Generali nagrađuje, zato osiguraj i odvezi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
How?
nastavku emisije o epidemiji u regionu kod naših suseda. U Mađarskoj su uvedene strože mere za suzbijanje virusa. Kakve i kako se u ovoj zemlji bore sa COVID-19, razgovaram sa kolegom Milenkom Radićem iz srpske redakcije Mađarskog radija. Milenko, dobar dan, hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan, koleginice, pozdrav slušalcima Radio Beograd.
Evo na početku osnovna slika, kakav je poslednji izveštaj o broju zaraženih, kakvi su poslednji podaci?
U Mađarskoj su u poslednje 24 sata od virusa korona-19 obolele još 5.653 osobe, dok je preminulo još 179 pacijenata, tako se ukupan broj preminulih popeo na 16.325, uglavnom starijih i sa hroničnim bolestima. Cifra novozaraženih je u jednom danu za 1.600 manja od dosadašnjeg ovogodišnjeg negativnog rekorda novoobolelih, koja je registrovana 6. marta. Aktivno je 123.695 slučajeva koronavirusa, od kojih je 8.348 na bolničkom lečenju, a 844 osobe je na respiratorima.
Što je važnije,
broj vakcinisanih je u ponedeljak premašio 1.000.000 pacijenata. Prema jutarnjim najvažnijim i najsvežijim podacima, vakcinisano je 1.100.000 registrovanih osoba, od kojih je 318.000 već primilo drugu dozu.
E sad da se vratimo na ovaj porast, kako se on objašnjava? Da li su građani disciplinovani? Da li mere koje su na snazi ozbiljno shvataju?
Pa ja bih prvo govorio o merama. Naime, od ponedeljka su postrožene važeće ranije mere, koje će biti na snazi do 22. marta. Prodavnice su od ponedeljka zatvorene, izuzetak su prodavnice prehrambenih proizvoda, apoteke, benzinske pumpe, drogerije, prodavnice duvanskih proizvoda itd. Sve usluge su obustavljene osim privatnih zdravstvenih usluga, socijalnih, finansijskih i poštanskih usluga i usluga za servis vozila. Izlazak od 20 časova do ujutro 5 je i dalje zabranjen, sem lica koja se vraćaju kući sa posla ili idu na posao. Strogo se kontroliše nošenje maski, a u slučaju prekršaja kazne su drastične. Sve prodavnice, inače, i tržni centri rade do 19 časova. Od prekjuče i osnovne škole su prešle na nastavu na daljinu, a zatvoreni su i vrtići. Škole će ponovo biti otvorene 7. aprila, znači posle katoličkog Uskrsa, kada je i prolećni raspust. I kada sam govorio već o vrtićima, jedno od obrazloženja zašto se povećava broj zaraženih je upravo neodgovornost roditelja, koji naravno imaju svoje radno mesto, a ne znaju šta da rade sa decom u predškolskim ustanovama, pa ih dovode možda zaraženi. I to je jedan od razloga zašto se broj obolelih povećao i mislim da je zato i vlada rešila da zatvori vrtiće do 7. aprila.
Pomenuli ste imunizaciju. Kakav je odziv, koliko je interesovanje za vakcinu i koje su sve vakcine u ponudi?
Da. Stopa vakcinacije u Mađarskoj znatno je iznad proseka u Evropskoj uniji sa ovih 1.100.000 vakcinisanih osoba. Naime, Mađarska je sa stopom vakcinacije od 10,26% na drugom mestu u Evropskoj uniji posle Malte. Mađarska je do sada naručila ukupno 31.000.000 doza vakcina, a u Mađarskoj se vakcinacija vrši putem 5 različitih vakcina. Koriste se Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V i kineska vakcina Sinopharm. Iz unijskih izvora očekuje se 24.000.000 doza vakcina od 5 proizvođača, od kojih za sada Pfizerova, Moderna i AstraZeneca ima zeleno svetlo. A što se tiče ruske i kineske vakcine, za imunizaciju stanovništva u Mađarskoj je od ruskih i kineskih proizvođača naručeno ukupno 3,5 miliona vakcina. Trenutno na raspolaganju stoji 550.000 kineskih doza, od kojih je do sada potrošeno oko 200.000, a kojima se vakcinišu starije osobe. Rusku vakcinu dobijaju osobe starije od 60 godina. Prošle nedelje je stigla veća količina ruske vakcine, a od četvrtka počeće vakcinacija osoba ispod 60 godina starosti, oni će dobiti vakcinu AstraZeneca. Prema zvaničnim podacima, do sada se za primanje vakcine registrovalo 2 miliona 800.000 građana, a prema pozitivnim procenama do 1. maja 4,5 miliona građana će biti dobiti prvu vakcinu.
Kako se u celoj ovoj situaciji snalazi srpska zajednica i srpski đaci koji u Mađarskoj uče školu?
Da, pa već na samom početku treba da kažem da je recimo srpska gimnazija, osnovna škola i vrtić Nikola Tesla u Budimpešti imala problem sa gimnazijalcima. Naime, oko 80% učenika je iz Srbije i okružnih zemalja. Znači, oni su već na samom početku, odnosno u drugoj polovini od novembra meseca na nastavi na daljinu. Znači, oni su se već vratili kućama, tako da škola je funkcionisala sa osnovnoškolcima, a evo, od ponedeljka i osnovnoškolci su
online,
na nastavi na daljinu. Tako je. Ova škola ima podružnice u Segedinu i u Desci. Radi se o 100 učenika, pogotovo osnovnoškolaca nižih razreda. Oni su takođe od ponedeljka online, a vrtići su takođe zatvoreni, s tim da je moguće da se traži eventualno po mogućnosti, ako zaista roditelji nemaju kuda sa decom, da se u vrtiću dežura. Znači, po neko dete može da bude u vrtiću preko dana, ali zvanično vrtići su zatvoreni.
I evo na samom kraju, kakve su mere na granici, posebno sa Srbijom?
Granice su prohodne, znači prelazak je omogućen. Glavni prelaz je, dakle, Reske Horgoš, tu se dosta čeka. Malogranični prelaz kod Bačkih vinograda, odnosno Ašutholoma, blizu Banje Mora, Holom takođe je otvoren, ali od ujutru od 6 do 9 i popodne od 16 do 18 časova, odnosno radi i granični prelaz Bački Breg, Herceg Santo. Intenzivni je saobraćaj, pogotovo u onim delovima dana kada se ljudi iz Srbije dolaze u Mađarsku na posao i posle podne vraćaju se posla. Znači, tu je prvenstveno intenzitet saobraćaja povećan.
Kolega Milenko, mnogo vam hvala što ste se uključili u naš program za Radio Beograd. Milenko Radić, novinar Mađarskog radija na srpskom jeziku.
They tell me get my head out the clouds, but baby I ain't doing it. I thought I had it all figured out, but now you got me losing it. I can't concentrate on my work with you right there in my shirt. It's crazy, girl, where you've taken me. I ain't never seen the stars this close. I ain't never been up this high. Everything I used to know, I'm about to have to tell it all goodbye. You must be from another planet. Yeah, I've been wondering where you were. Baby, you took me up to heaven, and I ain't ever coming back down to earth. Down to earth. Taking off like a rocket. Kinda wish I had a ring in my pocket right now. I take it out, get down on one knee in the clouds. I ain't never seen the stars this close. I ain't never been up this high. Everything I used to know, I'm about to have to tell it all goodbye. You must be from another planet. Yeah, I've been wondering where you were. Maybe you took me up to heaven. Coming back down to earth. Down to earth.
praying. Now I'm up here and I'm staying, 'cause I ain't never seen the stars this close. I ain't never been up this high. Everything I used to know, I'm about to have to tell it all goodbye. You must be from another planet. Yeah, I've been wondering where you were. Baby, you took me up to heaven and I ain't never coming back.
U Hrvatskoj je nešto povoljnija epidemijska situacija. Novinar Novosti Nenad Jovanović je sa nama. Dobar dan, kolega.
Dobar dan.
Evo, čitamo...
Pozdrav vama i slušalcima.
Čitamo vaše tekstove u Novostima, ali eto, ovog puta o koroni.
Slušam.
Kako biste opisali trenutnu borbu Hrvatske sa koronom? Kakvi su rezultati?
Pa evo ovako, generalno bi sad moglo reći da je korona ponovo u ofenzivi. Znači jedna ovako prolećena ofenziva, s obzirom da broj novo zaraženih raste. Sad mislim, činjenica jeste da su tom rastu pridonelo malo i popuštanje mera, pogotovo otvaranje terase, kafića i drugih ugostiteljskih objekata. Pa evo recimo, prema današnjim neslužbenim podacima, broj novo zaraženih mogu biti približiti hiljadarki. U odnosu na oko 7500 testiranih, što je recimo negdje oko 13%. Mislim, to je sve recimo značajno više u odnosu na sedmice recimo od pre 1. marta, kad su olakšene mere, kad je između ostalog dozvoljeno i ono, otvorene terase. Uh-huh.
A kakve su mere zapravo na snazi?
Pa ovako, znači, mi, dakle, u Hrvatskoj nema lockdowna, znači, mislim, sve radnje rade normalno, znači, na snazi su obaveze nošenje maske u zatvorenim prostorima, u sredstvu javnog saobraćaja, nominalno postoji propis koliko može biti ljudi prisutno u nekom zatvorenom objektu. Otvorene su kladionice, počele su sad otvarati i zatvoreni prostori, odnosno sportske dvorane za pojedinačne sportove, ali se recimo ne dozvoljavaju kontakti. Znači recimo ako su u pitanju košarkaši, oni recimo mogu i vežbati kondicionu ili mogu vežbati pucanje na koš, ali recimo ne mogu ono što bi se reklo ovdje haklati, ne mogu igrati. A inače problem je i što se tu krše ove mere. Znači, kažem vam, otvorila se terasa, što je učinjeno kako bi se nekako bar delimično izišlo u susret ugostiteljima, jer su oni ovako jedan ovako najveći žrtava korone, jeste da, s obzirom na kako je lepo vreme, tu svi su, zahvaljujući tradicionalnim običajima ovako druženja na otvorenom, svi su se pohrlili kažem, na terase, nema tu razmaka ni između društva za istim stolom, a kamoli između stolova, mislim, koji su natrpani. Znači, sad kad čovjek prođe centrom grada, to vidi onak, bit će skoro glavu na glavi.
Uh-huh.
A inače još jedan, recimo, imaju ovako nekih, ajmo reći, ono, ad hoc kupljenje. Znači, postoje, recimo, bila praksa studenata da se kupljuju u večernjim satima od Hrvatskog narodnog kazališta, odnosno pozorišta, međutim, policija je sad to zabranila i njih kao upućuje da mogu da se okupljuju u blizini jezera Jarn, tamo su uglavnom i studentski domovi i to, i što oni iskorištavaju. A još jedna korona parti je bio ovih dana kad je bila sahrana bivšeg zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, kad je skupilo preko 1000 ljudi, mnogi bez maske, i tu su recimo već povučene, odnosno stavljene su već prve novčane kazne, a pripremaju se neke prekršajne prijave zbog organizatora.
Mi ovdje imamo privatne žurke po vikendicama i po kafićima. Ima li toga i u Hrvatskoj?
Pa verovatno ima. To naravno, mislim, s obzirom i kad je bilo mnogo gore, tu su recimo postojale i u Zagrebu, mislim, i drugdje okupljališta, znači takva je praksa, ali o tome se ne izvještava. Znači, službeno tog nema, pogotovo što se recimo ljudi snalaze, znači pošto su ti je dozvoljeno iznajmljivati neku recimo kuću ili nešto takvoga, pa se to iznajmi, pa tu da kažem onda naprave žurku, ali naravno onda o tome se mislim ono kažem ne izvještavaju, niti se baš posebno hvale, pa to onda ostaje onako inkognita.
I Nenade, u Hrvatsku se inače ne može bez PCR testa osim za državljane Hrvatske, ali i oni bez testa moraju karantin, ako ja sam to dobro shvatila.
Tako je.
Da li se na tom planu razmatraju neke promjene, neke olakšice, mogućnost da potvrda o vakcinaciji možda bude neka vrsta ulaznice?
Pa ovako, evo, o tome nedavno su recimo baš ovako se zalagale poslanice SDSS u saboru Dragana Jeckov, recimo, ona to predložila da za državljane Hrvatske koje dolaze iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, to recimo bude da to ne bude recimo tako rigidno, međutim to nije usvojeno, a s obzirom opet da raste broj zaraženih, znači u Hrvatskoj, u Srbiji i u Bosni, to rekao teško ovako za sada da će nešto biti od toga. Znači, ljudi koji dolaze u Hrvatsku, znači državljani Hrvatske, znači moraju imati, kažem, potvrdu o PCR testu ili mogu na licu mesta otići napraviti PCR test u svom trošku, ali moraju se čekati, recimo, dok ne stignu rezultati, to su, recimo, dan, dva, tri, ili trebaju odguliti 10 dana u samoizolaciji.
I evo na kraju, mada je možda još rano, Hrvatska dobrim delom živi od turizma. Prošlog leta je pustila turiste i polovično je spasila sezonu. Kakvi su planovi za ovo leto?
Pa ovako, svi se pripremaju, znači da kažemo postoje znači, neke mere koliko se recimo može pripremati da bi se možda nešto ipak bilo, da bi se možda stanje do leta nekako smirilo. Međutim, problem je u tome što osnovna stvar vakcinacije u Hrvatskoj ide jako sporo. Znači, recimo, Hrvatska dobiva jako malo vakcina, pa je u tom smislu na začelju u Evropskoj uniji sa Latvijom i Bugarskom nekako obećane, recimo, vakcine koje je kupila, nekako da stignu, a nekako se, pošto se Hrvatska drži politike Evropske unije prema vakcini Sputnik, znači ona, recimo, neće nabavljati na svoju ruku, dok ne stigne, recimo, odobrenje iz Brisela, na to se mora sačekati. Prema tome, prvo će, znači, stvar znači biti problem što je premalo ljudi vakcinisano u Hrvatskoj. Ali, kažem, znači turistička zajednica, odnosno recimo turistička preduzeća, nešto sad pokušavaju, znači recimo planiraju, znači to tako da ih eventualno ako bi neko bilo neko poboljšanje situacije, da ih ne bi dočekali nespremno.
Hvala vam najlepše iz Zagreba, kolega Nenad Jovanović. U Severnoj Makedoniji sprema se policijski čas kao nova mera, pa malo detaljnije će nam o tome reći kolega Branko Đereski.
Dobar dan.
Dobar dan, evo zovemo vas ovim povodom najave da. Policijskog časa. Usled čega je to? Da. Kako je do toga došlo?
Pa, pogoršavanje situacije koje se dešavalo u minulim danima je glavni razlog da od večeras u 22 časa pa do sutra ujutru 5 časa i tako u narednih 12 dana u celoj Makedoniji će biti na snazi policijski čas, odnosno zabrana kretanja građana. Da. Brojke su zabrinjavajuće jer svakog dana od 500 do 700 i 800 ima novih slučaja obolelih. Tako da namjera vlade je da se zaustavi takva jedna tendencija jer je očigledno reč o novom talasu virusa i kao što se objašnjava glavna ideja je da se spreče masovna grupicanja građana posle 21 sata na večer kada se zatvaraju ugostiteljski objekti. Sa dolaskom proleća takva grupicanja će biti još veća jer se mladi ljudi grupišu po gradskim parkovima, gradskim naseljima i svuda gdje imaju mogućnosti i to predstavlja veoma veliki potencijal za opasnost od novog širenja virusa, još većeg širenja. Istovremeno želi se zaustaviti ta tendencija porasta i u presret najavljenog popisa stanovništva koji u Makedoniji treba da počne 1. aprila Znači, ako se želi popis, mora se zaustaviti i povećanje broja obolelih. Znači, to je sve povezano.
Tako da, znali se uopšte kako će se popis u ovim uslovima organizovati?
Pa, da će to, da imaju jasne protokole, da će građani biti zaštićeni, da oni koji vrše popis će biti zaštićeni sa maskama, sa rukavicama, da neće imati bliski kontakt, da će se to nekako odvijati. Međutim, ako se nastavi broj povećanja zaraženih lica, onda jasno je da i te takve preventivne mere neće baš puno pomoći, jer imate drugu situaciju na terenu, znate.
Da.
Tako, a sama ova najava za politička već je prouzrokovala negativne reakcije građana. Jer posle 7 meseci opet se suočavamo sa policijskim časom, kada se verovalo da se to više neće uvoditi i kada su nadležni isto tako imali izjave da ta mera neće biti uvođena, ali sada smo opet svedoci da će se kretanje ograničavati. I građani traže da se na terenu vrši kontrola sankcionisanja nepoštovanja mera. Jer znate, kao što je jedan građanin napisao u svojim komentarima na socijalnim mrežama, ako vi ograničavate kretanje posle 22 časa, šta radimo sa onim grupisanjem koje se dešava do 22 časa, znate, kada imate pune lokale, kada ljudi se grupišu, kada nema nosenja maski, a sve to je prisutno ovih dana u Makedoniji.
Da, još samo evo na kraju kratko, kako protiče imunizacija u Makedoniji?
Protiče onako kako što dolaze donacije
vakcina da.
Zahvaljujući Srbiji koja je jelda donirala 8000 vakcina i Rusija koja je dostavila pred 3 dana 3000 vakcina, taj proces nekako teče, ama to je daleko od ona što
nedovoljno
da se kaže.
Da.
Međutim, ono što je dobro, mislim, posebno kada je reč o vakcinama koje su došle iz Srbije, one su došle, verujte mi, u pravom momentu, znate. Danas će se početi da se vrši davanje druge doze, i to onim zdravstvenim radnicima koji su najugroženi u radu sa bolnima od koronavirusa. Znači, barem će se sada stvoriti situacija da su zaštićeni zdravstveni
radnici, da,
koji su najugroženi u ovoj situaciji kada imamo novi talas koronavirusa. Znate, možete zamisliti šta bi se dogodilo ako lekari i medicinske sestre koji su dali veoma velike žrtve i koji su mnogo njih bili zaraženi, sada opet bili izloženi virusu u ovoj situaciji kada više nemaju ni snage, ni energije da se bore sa sve većim brojem zaraženih od virusa. Zato je veoma dobro i u Makedoniji se iskazuje zahvalnost Srbiji za taj kontingent od 8000 vakcina sa kojima su se oni barem sada zaštićeni.
Hvala vam najlepše, kolega iz Skoplja Branko Đoreski. U nastavku posle vesti Bajdenova politika na Balkanu. Ostanite uz nas. We'll be right back.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji raste broj novozaraženih i preminulih od virusa korona. Povećava se i broj pacijenata na respiratoru. Još se ne zna kada će zasedati krizni štab. Epidemiolozi ponavljaju kako je neophodno zatvaranje ugostiteljskih objekata i tržnih centara na najmanje nedelju dana. Epidemijska situacija u Novom Pazaru je alarmantna, upozorava državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek. On je za RTS rekao da je u tom gradu vakcinisano samo oko 5% ljudi. U vezi sa vakcinacijom u ruralnim sredinama, Đerlek kaže da će se u saradnji sa lokalnim samoupravama prići do svakog sela i svakog praga, kako bi se vakcinisali svi koji žele, a nisu imali način da se prijave. Srbija je već pripremila digitalne sertifikate o vakcinaciji koji će omogućiti lakše kretanje i putovanje van zemlje, izjavila je za RTS ministarka turizma Tatjana Matić. Dodala je da se sa grčkim ministarstvom turizma pregovara o međusobnom priznanju digitalnih sertifikata o vakcinaciji. Matićeva je naglasila da digitalni sertifikat nije COVID pasoš. Od epidemijske situacije i brzine imunizacije u Srbiji zavisi da li će naši građani moći da putuju na letovanje u Grčku, navela je ministarka turizma. Podsećamo, ta zemlja je najavila da će otvoriti granice za turiste od 14. maja. Jermenski premijer Nikol Pašinjan izjavio je da je načelnik generalštaba UNIKA Gasparijan razrešen dužnosti. Pašinjan se suočava s krizom u zemlji i protestima pošto je vojska zatražila da odstupi s vlasti zbog spornih odluka tokom prošlogodišnjeg sukoba s Azerbejdžanom oko oblasti Nagorno-Karabah. Hiljade pristalica opozicije blokirale su sinoć parlament Jermenije zahtevajući ostavku premijera. U Prištini pripremaju tužbu protiv Dika Martija, Karle Del Ponte i Josea Pabla Barajbara. Prištinski advokat Tom Gaši ih tereti da su, kako navodi, prevarili javnost izveštajima o takozvanoj žutoj kući u Albaniji, koja se pominje kao mesto gde su kidnapovanim Srbima i drugima sa Kosova i Metohije tokom sukoba 1998. i 1999. godine vađeni organi. Za podizanje tužbe Gaši je dobio punomoćje porodice Katući, vlasnika žute kuće. U krajnjem cilju, prema Gašiju, specijalni sud za zločine pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova treba da bude raspušten. Profesor pravnog fakulteta i bivši potpredsjednik fudbalskog kluba Partizan Vladimir Vuletić jutros je umjesto konferencije za medije i dobrovoljnog davanja iskaza u tužilaštvu za organizovani kriminal završio u središtu službe za borbu protiv organizovanog kriminala. Vuletić bi trebalo da bude ispitan o povezanosti sa vođom kriminalne grupe Veljkom Belivukom. U požaru koji je izbio u stanu zgrade koja se nalazi u Lješkoj ulici na Čukarici, poginula je 55-godišnja žena. Istraga je u toku, a pretpostavka je da su je vatra zahvatila stan kada je žar cigarete pao na krevet. Skupština Srbije raspravlja o predlogu odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, kao i o predlogu kandidata za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije. Predloge će obrazložiti ministarka telekomunikacija Tatjana Matić i ministarka pravde Maja Popović. Večeras će se igrati još dve revanš utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. U Budimpešti će igrati Liverpool i Leipzig. U Parizu će se sastati Paris Saint-Germain i Barcelona. Obe utakmice počinju u 21 čas. Prepodne kiša i sneg, samo na krajnjem severu zemlje suvo vreme. Popodne i uveče prestanak padavina i razvedravanje. Temperatura do 7 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 3 stepena, relativna vlažnost vazduha 75%, pritisak 1002 milibara i dalje duva severoistočni vetar do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa pripremamo za podne.
That's right.
Sati i 8 minuta, ovo je magazin na prvom. 7 dana posle inauguracije, američki predsjednik Biden objavio je svoje spoljnopolitičke prioritete. Među 6 tema, uz Kinu i Srednju Aziju, Rusiju i Ukrajinu, našao se i Zapadni Balkan. Danas, 6 nedelja kasnije, može se reći da je Bidenov spoljnopolitički plan počeo da deluje. A o tome za magazin govori iskusni diplomata, gospodin Branko Branković. Dobar dan, gospodine Brankoviću, hvala vam mnogo što ste gost Radio Beograd.
Hvala što ste me pozvali.
Evo, zanimljivo je da se među spoljnopolitičkim prioritetima našao i Zapadni Balkan, iako je o tome već bilo reči, iznenađujuće je što se nekako brzo prešlo sa reči na delo, a vi ste Bajdena i lično upoznali, pa će vaš stav na ovu temu svakako biti utoliko dragoceniji.
Vidite, kad je Biden u pitanju, ne treba se ništa iznenađivati. Iznenaditi se ne možemo iz prostora razloga što ga jako dugo poznajemo, a poznajemo ga preko 30 godina. On je od početka 90. 91. građanskog rata u Bosni i Hercegovini, svega što se događalo ovdje u Jugoslaviji, Srbije i Crna Gora, bio vrlo oštar sa svim mogućim kritikama u meri u kojoj je glavni krivac uvijek bio, su bili Srbi. Ili u Bosni i Hercegovini ili ovdje kod nas. Zalagao se žestoko za sankcije, što su naravno, zna se kako su one donete iz političkih razloga, i naravno kulminacija njegovog ponašanja je bila pred, za vreme i poslije bombardovanja i zna se šta i kako je on sve govorio prema Jugoslaviji, protiv Srba i naravno kako je, neću da kažem veličao, ali je sigurno žestoko zagovarao bombardovanje i rezultate bombardovanja, s tim što je naravno sve je, svako drugi je kriv, ali Albanci nikako. Prema tome, on u toj meri nastavlja politiku i danas. To njegovo interesovanje za Balkan, da se razumemo, Sjedinjene Američke Države nikad nisu izgubile interesovanje za Balkan iz mnogih razloga. Borba za interesne sfere velikih sila je bila, posle rata, da ne govorimo pre Drugog svjetskog rata, danas i dan danas je takva. Prema tome, njemu, odnosno Sjedinjenim Američkim Državama, smeta što Balkan ipak ima svoj glas, ima svoje ja. Jedno je Srbija u ovom trenutku sada, međutim tu je i Mađarska, ona nije Balkan, ali je činjenica da je blizu Balkana koji ima određeno svoje ja u okviru Evropske unije. Ne treba se zavaravati, Sjedinjene Američke Države su bile i ostale zainteresovane, tim pre što imamo Makedoniju koja hoće u NATO, imamo Crnu Goru, imamo već Hrvatsku i Sloveniju, imamo Tursku i Grčku. Drugim rečima, Srbija smeta ovdje. U kom smislu? Oni bi htjeli što pre da to takozvano južno krilo zaokruže Rusiju. A da je, kako bih rekao, nije daleko od takvog nekog razmišljenja. Vidi se i svi mogući potezi u ovom trenutku Bajdena vezano u odnosu na Rusiju i naravno u odnosu na Kinu, jer oni znaju da kad je Rusija u pitanju, ona ima uvek u određenom stepenu, kad je američka politika u pitanju u svetu i na bilo kom delu, u bilo kom delu sveta, Kina ima, odnosno Rusija može da računa na određenu političku podršku i Kine.
Sad ću za trenutak prekinuti vaš tok, vratit ćemo se na njega, ali pošto sam već spomenula da ste imali lični susret sa Bajdenom, možda da podelite sa slušalcima to iskustvo i neku ličnu impresiju koja bi možda bolje opisala njegov profil.
1994. godine, kad su bile sankcije uveliko i kad je buktao rat u Bosni i Hercegovini, znate da je 1995. bio onaj sporazum o prekidu. Tada ministar spoljnih poslova Vladislav Jovanović i ja kao njegov zamenik za pitanja multilaterale i načelnik direkcije za Ujedinjene nacije, išli smo u New York i imali puno razgovora vezanih za sankcije, da objašnjavamo da su to politički razlog itd. Ambasada nam je organizovala susret u kongresu u Vašingtonu i to sa tom nekom nekada čuvenom srpkinjom kongreswoman, kako se kaže, Helen Delić Bentley, i naravno sa gospodinom Bajdenom. To sa gospođom Helen Bentley i tako dalje, to ćemo reći samo jednom rečenicom. Mi smo ušli kod gospodina Bajdena i pokušali smo, kako Vladislava Jovanovića, jednog izvrsnog diplomatu, kako ga Bog dao, kako kažu, pokušao je polako da razgovara, da objasni, znate, sankcije, nema. Bili smo prekinuti i došao je jedan rafal, pa ja bih to nazvao čak i drskih i bezobraznih napada na Srbiju i Jugoslaviju, a ponašanje Bajdena, donekle i rečnik dosta grub, je bio zapanjujući da može da se jedan kongresmen prema zvaničnom ministru spoljnih poslova jedne suverene države članice Ujedinjenih nacija ponaša. Pokušali smo kratko da mu nešto kažemo, međutim on je toliko navaljivo da su Srbi krivi, da su Srbi za sve krivi na ovome svetu, Milošević i svi ostali, da smo se nas dvojica pokupili i otišli. Došli smo, mislim, to je van svake sumnje jedno o nediplomatskom ponašanju, da ne pričam, nego čak i ja bih rekao do izvesnog stepena nekulturno i nevaspitano ponašanje. Ne možete vi tako da razgovarate sa ministrom spoljnih poslova koji je došao u posjetu, bez obzira što ste vi kongresmen Sjedinjenih Američkih Država. Otišli smo kod gospođe Delić Bentley. Ona je lepo, izvolite, sedite, mi smo počeli da pričamo, ona je kuvala nama kafu i onda je rekla samo ovako, skinite Miloševića pa ću vam pomoći. Mi smo ustali i otišli. Prema tome, to je opet slika tih takozvanih značajnih Srba u Americi koji nikad ništa nisu uradili za Srbe. To da se ne zavaramo.
Evo, u svetlu ove slike koju ste sad spomenuli, izvesno je da će novi američki pristup biti nešto drugačiji u odnosu na Trumpa i da će Srbija biti izložena novim pritiscima. Kako će se to odraziti na kosovsko pitanje?
Slušajte, ono što je Trump, smo imali onaj sastanak, to je jedan pozitivan element, ali Kosovo, Sjedinjene Američke Države, bio Biden, Trump ili bilo ko, ostaje isto. U odgovoru Bajdenovom, odnosno predsjedniku Vučiću, na njegovu čestitku, sve smo mogli da čujemo, da vidimo kako i šta, šta možemo očekivati od Bajdena. Ja mogu da vam kažem da ništa dobrog. Pazite, ovo što ću reći, ja bih voleo da se varam, ali prvo mislim da će on već sada, a to se vidi, kazati Albancima da sabotiraju ove kontakte i dijalog. Uhum. Oni su to već počeli. Mi tražimo samo nezavisnost i ništa drugo, a otprilike je to počelo u trenutku kad se već znalo da Biden pobeđuje. Poslije izvesnog vremena krenut će kampanja CNN, BBC i ostalo društvo i njihov eksponent N1 ovdje u Srbiji, gdje će se reći, evo, kao što vidite, Srbija je jedino kriva što nema napretka u razgovori i dijalozima. Naravno, to će da traje jedno mjesec i po dana. I ja se ne bih iznenadio da negde na jesen možda Biden gurne, uslovno rečeno, ili nagovori Rosu, vi znate da je to policija ova albanska na Kosovu, da krene na sever da ga zauzme. Pazite, ubeđen sam da to može da bude jedna solucija. Znajući da mi ne možemo da budemo mirni i da dozvolimo da se napravi novi 2004. 7. i 8. godina tamo, mi ćemo morati da reagujemo. To bi Biden odmah sačekao i digo opet CNN, BBC i ostale, evo, Srbija je izvršila vojnu agresiju na jednu nezavisnu državu Kosovo, koju oni priznaju, naravno tražići sednicu Saveta bezbednosti, ali tu neće ništa moći da dobiju, jer će tu Kina i Rusija da vetiraju tako nešto. I kreće se dalje u kampanju kako i zašto, ali nisam siguran da u toj pomoći, odnosno u tom nastupu Rosu, neće imati prste i ljudi američke snage iz Bonstila. Nemojmo se zavaravati. Kako će to dalje se razvija, videći, ali ja odmah da ponovo ponavljam ono što sam malo pre rekao, voleo bih da se varam u tome. Ali po odgovoru Bidenovom predsjedniku Vučiću, sve mi je jasno da je otprilike takav scenarij moguć.
Kako sada kao diplomata?
Samo da kažem, šta nam predstoji, kako ja to vidim. Nama predstoji hitno ozbiljna politička aktivnost prema Kini i Rusiji, i prema pet zemalja Evropske unije koje nisu priznale Kosovo. To smo potpuno zabatalili, kako naši ljudi kažu. Ja to znam, jer sam do prošle godine bio ambasador u Rumuniji. Mi, ja i cela ambasada, na dnevnoj bazi smo mi Rumune držali, da tako kažem, vrućim. Ali se nije desilo, recimo, da Đurić, koji sad u Vašingtonu, ili bilo ko iz ove... iz tih, da kažem, resora, dođe i traži prijem u Rumuniji, u Slovačkoj i tako dalje, da objašnjava na mesečnoj, na šestomesečnoj bazi o tome šta se događa na Kosovo, to nije. I predstoji nam sigurno pojačana obaveštajna aktivnost prema Rosu, da vidimo da se ne pojačavaju brončano naoružanjem ili da ne vežbaju nešto negde po brdima, i prema Bonstilu, da se Bonstil slučajno ne uvećava brojčano i naoružanjem. To je ono što nama u ovom trenutku predstoji, i naravno da držimo svoju onakvu politiku kakvu hoćemo. Može da se vodi dijalog, ali zna se šta može, šta ne može.
Izvesno je također, možda se i može i pretpostaviti, zapravo kakav će odnos Amerika sad imati prema Dejtonskom sporazumu i budućnosti Republike Srpske.
Amerika je od uvek imala, jako je Dejtonski sporazum napravljen gde? Na tlu Sjedinjenih Američkih Država, jako je potpisan u Parizu. Jedan odnos koji je post festum shvatila Sjedinjene Američke Države, da su u stvari, kad je Bosna i Hercegovina u pitanju i taj mir, svi ostali pregovarači, prevučeni preko vode žedni. Nisu uopšte shvatili da je de facto stvorena druga srpska država u Bosni. 49% teritorije je u Bosni, 51% imaju ona druga dva. I odatle kreće kompletno sve protiv Srbije Slobodana Miloševića, jer su se dosetili vragu da je Dejton u stvari napravio novu srpsku državu. E sad, taj deo, Bosna i Hercegovina je nezavisna država, ona je sačinjena iz ta dva etniteta i tri naroda, i mi kao Srbija podržavamo apsolutno Dejtonski sporazum, zašto smo mi na neki način i garanti. Međutim, to sada bode oči. Šta je? Oni znaju da ako se u ovom trenutku ide na potpuno odcepljenje Kosova i Metohije od Srbije, pod izgovorom bombardovanja i svega onoga što se dogodilo, da nikad ne znaju šta i kako kad je u pitanju Bosne i Hercegovine, odnosno Republika Srpska. Pazite, oni međunarodno pravo i povelje Ujedinjenih nacija i principe ne poštuju jer su bombardovali i hoće da ocepe deo. Ali sad smo protiv da se u drugoj državi to isto uradi, jer im to ne odgovara ni politički, ni strateški, ni kako god hoćete. Prema tome postavlja se pitanje, oni, evo da pređemo na drugo, oni kritikuju Rusiju zbog Krima i svega ostalo.
Nemojte još, ajde da to ostavimo.
Dobro, za posle. Evo, jednom rečju, u ovom trenutku, kao što sam rekao malo pre, Bosna i Hercegovina jeste jedinstvena država, mi se za to zalažemo, mi poštujemo i smo garanti Dejtonskog sporazuma. Sjedinjene Američke Države znaju, ali ne samo oni, nego i deo Evropske unije, da u slučaju da bilo šta krene pod narodnicama naopako vezano za Kosovo i Metohiju, pa Kosovo i Metohije po bilo kom osnovu nešto dobije neku nezavisnost, oni znaju da je postoji opasnost Republike Srpske, što je Dodik i govorio, da traži odcepljenje od Bosne. A to, prvo, koliko god oni sa Kosovom i Metohijom eventualno imaju neki uspeh, što ne verujem da će imati, to bi im opravdalo bombardovanje Jugoslavije. Toliko koliko god se desi nešto sa Republikom Srpskom, bode oči upravo Amerikancima zbog Dejtonskog sporazuma, jer su i oni garanti toga.
I sad, gospodine Brankoviću, vi imate zaista bogato diplomatsko iskustvo i u Njujorku, u Ženevi, pomenuli ste i Rumuniju.
London.
London, da. A govorimo sada o Bajdenovoj politici i o svim našim susretima sa takvim profilom političara. Čini li vam se, i da li uopšte Srbija imala dobar diplomatski odgovor na tu vrstu njegovih poteza spoljnopolitičkih? I šta se može sada uraditi na diplomatskom planu da se ovo čemu vi sad govorite pomalo nekako smiri, ublaži, umiri? Ili...
Mi smo imali uvek tačan odgovor i taj odgovor stoji. Kosovo i Metohija je istorijski bio, jeste i sutra je deo, nedeljivi deo Srbije, nedeljivi deo Srbije u granicama Srbije koje su priznali Ujedinjene nacije, jer smo mi članica Ujedinjenih nacija. Prema tome, po povelji i klasici međunarodnog prava, to ne može da se oduzme, jer sva priča oko toga kako imaju pravo Albanci na samoopredeljenje, to je koješta. Samoopredeljenje imaju pravo nacije, a ne nacionalne manjine. A Albanci u Srbiji su nacionalna manjina i oni nemaju prava, ne podležu pod međunarodnim propisima vezanim za takozvano samoopredeljenje. Prema tome i to što oni imaju onu partiju samoopredeljenje, to je sve koještarija. Naša politika do sada je pokazala da smo čvrsti, da se držimo međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija i da na to imamo pravo kao članica Ujedinjenih nacija, jer je izvršena oružana agresija na Srbiju i silom pokušano da se ocepi jedan deo, što je klasika, kako bih rekao, to je klasika onoga što se ne sme događati u 21. odnosno to je bilo u 20. u 21. veku. Prema tome, naša politika ovakva smirena, politika pokušaja dogovora i razgovora i dolaska do određenog rešenja koje treba da podrazumeva da se zna šta je kako. Međutim, ja, ukoliko imam uopšte vremena, imam jednu svoju ideju čoveka koji se u Ujedinjenim nacijama bavio toliko godina. Ako mi dozvolite, ako mogu, bit ću vrlo kratak. Svi zaboravljamo da je 45. godine, kad je su formirane Ujedinjene nacije, da je Sovjetski savez tada imao tri stolice. Imao je Sovjetski savez, Ukrajina i Belorusija, iako su Ukrajina i Belorusija bile republike. Ja mislim da bi mi mogli da rešimo problem vrlo jednostavno. Pod jedan, Kosovo ostaje deo Srbije. Kosovo po tom presedanu iz 45. dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama. 4 godine Srbin ambasador, 4 godine Albanac. I ostaje sve da se reši po principu koje tamo postoji. Na taj način, na neki naši vuk siti ovce na broju, napravimo na Kosovu i Metohiji 2 kantona, po ugledu na Dejtonski sporazum Bosne, razumete, i ostaje i dalje Kosovo u okviru Srbije kao deo Republike Srbije.
Kao varijanta kompromisnog rešenja.
Kao varijanta kompromisnog rešenja, jer mislim da bi to i takvo rešenje spaslo obraz Amerikancima i svim članicama NATO koji su nas bombardovali. Jer bi mogle da kažu, evo izvinite, vidite, ipak je nešto urađeno.
Diplomata Branko Branković, gost je Radio Beograda. Biden je u prvih nekoliko nedelja povukao još neke konkretne poteze, izveo je akciju u Siriji i najavio nove sankcije Rusiji. Šta se u tom smislu dalje može očekivati?
Kako bih objasnio, bez obzira što je on, kad je stupio ispotpisivo tamo raznorazne odluke ili šta, gde hoće da se vrati u svetsku zdravstvenu, gde hoće ovako i hoće onako, u stvari to je bila jedna najbišnija kamuflaža, jer je prvo što je uradio bombardovanje u Siriji, drugo, nove sankcije Rusiji. Da se ne zavaravamo, te sankcije koje je zavela čak i Evropska unija su sankcije koje postoje i ne postoje na ovaj ili onaj način, biznis se kreće i dalje, međutim Biden kreće u određenu ofanzivu, ja mislim pre svega da zadovolji takozvane, ja ne znam da li su to orlovi ili kopci u okviru svoje partije, i da pokuša da zadovolji neke u Evropskoj uniji, ja govorim neke, ali sad pre svega Veliku Britaniju koja više nije u Evropskoj uniji, koji zagovaraju određeni čvrsti stav prema Rusiji. Dosadašnji takozvani čvrsti stav prema Rusiji ništa nije doneo. Ništa nije doneo. Koliko su oni očekivali da će moći to da urade, posljedice su mnogo veće i jače po razne biznise po Evropi nego što je po Rusiji. Ja mislim da sad u okviru svega toga dolazi nešto što je moje mišljenje, ne mora da je tačno, pošto nešto treba uraditi, a pre svega vizavi Kine, ja sam ubeđen da je ova korona biološko oružje koje je ubačeno u Kinu da bi je zaustavili u njenom ekonomskom rastu. A dokaz po meni je sledeći. 2 meseca posle svega, posle početka toga i kad su oni već zauzdali malo, celo rukovodstvo tog Hunama ili kako mu ime ovaj grada je smenjeno. Ali nije smenjeno zbog toga što oni nisu mogli da hendluju to, kako se kaže, odnosno da, nego zato što su dozvolili da im se unese to što je uneto.
E pa evo, najdelikatniji posao Bajdenova administracija će imati upravo u redefinisanju odnosa sa Kinom. Možete li da pretpostavite dinamiku i smer te politike?
Dinamika i smer, znate, pitanje je izvanredno, ali pre toga bi valjalo konstatovati nešto. Godinu dana već, kako korona vlada i kako biznisi trpe, po Americi je, to su bile donekle i zvanične informacije, po Americi veliki broj firmi otišao u stečaj. Veliki broj tih i takvih firmi Kinezi su kupili. Znači, oni su sad još više na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država. Teško mogu Sjedinjene Američke Države same da uđu bilo kakav ekonomski rat sa Kinom. Evropska unija, koju oni očekuju da im pomogne, neće se tako lako usuditi, jer znaju oni šta to znači. I zbog toga pitanje regulisanja odnosa sa Kinom, po meni, bi trebalo Bajdenu da bude jedno vrlo ozbiljno pitanje pod tačkom 1 ili 2 na dnevnom redu budućih aktivnosti, ali ne sa pozicija sile, nego sa pozicija dijaloga. Jer on sa Kinom može samo dijalogom da razgovara. S tim što bi bio dovoljno mudar i pametan ako bi taj dijalog otvorio i sa Rusima. Tada bi on mogao da računa da Sjedinjene Američke Države povrate eventualni uticaj u svetu koji su imali pre 20-30 godina. Danas ga nemaju.
I evo na samom kraju, ako sada rezimiramo prve Bajdenove poteze na međunarodnom planu, kakav biste vi zaključak izveli? Šta svet može očekivati?
On je, kratko je vreme da bi se moglo baš dati jedna, kako da kažem, ocena šta se može očekivati. On je za sada imao ovako, Englezi kažu ups and downs, znači imao je čas gore, čas dole. Potpisuje da će da uđe u svetsku zdravstvenu, pa će ovako, ali onda bombarduje Siriju, pa onda sad hoće Rusiji da uvede ovo, a hoće sa Kinom ovako ili onako. Ne valja, ako se pokaže da lider jedne tako velike sile je prevrtljiv i da se ne zna šta hoće, šta neće. Naravno, valjalo bi da se zna šta hoće u pozitivnom smislu da bi se do nekog kompromisa rešilo. Ali ne valja ako se ne zna šta hoće, jer nažalost to možda bude vrlo velikim negativnim posljedicama. Za sada je još uvek, bar po meni, rano da možemo bilo kakav tvrd zaključak, ali kad je u pitanju Kosovo i mi i pomoć Albancima, ja očekujem sve, samo ne bilo kakvu pristup koji bi bio drugačiji nego ono što je on odgovorio predsjedniku Vučiću kad je rekao očekuje to uzajamno priznanje i tako dalje. To ne očekujem ništa dok se ne krene. Ne očekujem ništa drugo.
Hvala vam najlepše što ste učestvovali u ovom pokušaju da rasvetlimo Bajdenovu spoljnu politiku i njegov odnos prema Balkanu. Gost Radio Beograda i iskusni diplomata gospodin Branko Branković.
Let's keep it real. Say how you feel. Like you got the whole world behind you. Break all the rules. Oh, love who you choose. Just make sure it's love.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećni i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Velika bioskopska akcija Cinema Dan svaki dan samo u Combank dvorani do kraja marta. Posetite vaše najbezbednije mesto za zabavu i iskoristite period promotivnih cena karata za sve filmove od svega 330 dinara za 2D projekcije. Neka vam ovo proleće bude u znaku bioskopa. Rezervacija karata i online na sajtu combankdvorana.rs.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
50 godina U grupe na jednom mestu u ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Ju Nesbø, norveški pisac trilera, prodao je širom sveta 50 miliona primjeraka svojih knjiga. O fenomenu ovog pisca, ali i bestsellera današnjice, razgovaramo sa Draganom Kovačević, našom književnom kritičarkom i urednicom na drugom programu Radio Beograda. Dragana, zdravo, hvala dobar što si sa nama. Evo, Ju Nesbø je sam po sebi fenomen, mimo ove brojke o prodaji i tiražu, a njegova biografija govori da je pisac tek jednim svojim delom, je li tako?
On je bio poznat fudbaler dok se nije povredio. U Norveškoj je to poznat tim, nama ne znači mnogo. I dan danas svira, ima svoj sastav i može na YouTube-u se nađu numere koje on izvodi. Bio je u Srbiji 2018. godine, to je bila jedna ogromna konferencija za novinare i posle potpisivanja knjiga koja ne znam koliko sati trajalo. On je jedan uljudan i fini pisac, takvi nam dolaze uvek iz sveta i mi se onda začudimo kako su oni takvi obični, ljubazni, svakoga zapitaju kako se zove kad potpisuju knjigu. Mislim da naši pisci nemaju to strpljenje, iako nisu tolike zvezde. Ali kad kažemo 50 miliona, to je stvarno ogroman broj ljudi koji su držali bar jednu njegovu knjigu i pročitali. A kod nas, mi ga dobro pratimo, moram reći. 18 knjiga je objavljeno, 12 o tom Harry Huleu, to je njegov taj junak, glavni inspektor koji se provlači kroz sve romane, i 6 koje možemo reći žanovski su i trileri i razne. On je čak učestvovao u projektu Shakespeare Hogard, to je bilo pre 3 godine kada su najpoznatiji pisci i dobitnici Bookerove nagrade i Nobelove nagrade pisali savremenog Shakespearea. Neki su izabrali komad pa su ga osavremenili. On je izabrao Macbetha jer je rekao u jednom intervju, to je najkrvaviji Shakespearov komad, znači ima najviše krvi i ubistava, pa se to uklapa u njegov rad. A on piše u stvari jako, ne možemo, kad kažete thriller, vi zamišljate to ono što čitate američki thriller, i oni su sasvim drugačiji od skandinavskih. Oni su ono što kažu noir, tamni su, imaju atmosferu dobru, opise likova, znači imate dobre rečenice. Nije to samo radnja kao radnja, ali jeste uzbudljiva uvek do kraja. I on je slučajno izabrao tog jednog junaka, pa mu se posle to svidalo, pa je onda produžio i onda sad svi očekuju kad će taj junak da pogine ili da umre, onda će biti kraj tog ciklusa, on za sada to ne nagoveštava. A Harry je u stvari anti-junak kad ga posmatramo, voli da puši, da pije, to je to onaj tipičan, kako zamišljamo, kao i Humphrey Bogart ono, u filmovima sa onom cigarom. Znači, on je pravi anti-junak, ali on istražuje i on se bori za dobro. Da pobedi, da ne pobedi zlo. I naravno, postoji ta priča koliko su oni angažovani autori. Mislim da je Stig Larsson koji je prethodio, koji je probio u stvari led. On je postao fenomen i bestseller i svega sa trilogijom Millennium. To smo svi čitali, Devojka s tetovažom zmaja, to su bile filmske verzije i američka i ova. Znači, on je bio prvi taj koji je napravio proboj i koji je prodao milionske tiraže. On je negde oko 20-30 miliona prodao za jako kratko vreme, ali umro i taj ciklus nije završio. E onda se pojavio i UNSB, pa se pojavio u Švedskoj Henry Mankell i to su ti skandinavski pisci trilera, ali angažovani. Oni uvek nešto imaju društveno angažovano i možda je sad idealno u stvari da pustimo...
Da, Dragana, da samo kažemo da, da si se ti, kada je on dolazi u Beograd, u Srbiju, da si se ti srela sa njim i razgovarala i on će nam možda iz svojih, iz odgovora koje tebi davao ponuditi odgovore na neka od naših pitanja.
Pa evo, ja bih pustila oba segmenta koji su nešto kraći, možda prvi da čujemo njegov glas, a prevodi Jelena Loma koja inače prevela sve njegove knjige. Koliko sluškuje ono što čitaoci govore o njegovom delu, to je taj prvi deo koji slušamo.
I remember when I learned that Charles Dickens, when writing his novels, he would write them more or less one chapter at a time and he would publish them and then he would
Da, dakle, Charles Dickens je pisao poglavlje po poglavlje i tako je i objavljivao i zatim je osluškivao reakcije javnosti i tome prilagođavao svoje pisanje. Kad sam to saznao, bio sam razočaran. Ja se trudim da ne budem u dodiru sa svojom publikom i čitaocima. Ja veoma retko razgovaram sa čitaocima o svojim knjigama, osim u situacijama kao sada. Nisam odan čitaocima i trudim se da ne budem odan čitaocima i da me nije briga šta oni misle. Ne pišem ni za pare, ni da bi me čitali, ali nisam ni idealista, već sam u tome sebičan. Pišem ono što bih voleo i sam, što bih voleo i sam da čitam. Pišem o stvarima koje mene lično fasciniraju, poput zla ili slobodne volje.
Asking questions that I find interesting. So the answer is I'm on an ego trip here.
E sad bi mogli odmah da čujemo i drugi deo od tog razgovora, gde on govori o kritici društva u njegovom delu, jer obično kažu za njega da nema mnogo, ali ipak ima, možemo u nijansama osetiti.
I'm not staying on the ground. I think for me it's
Dakle, pitanje se odnosilo na kritiku potrošačkog društva i kapitalizma u knjigama naspram ličnog uspeha. Ne smatram da su mi glavne stvari. Ja mislim da i dalje živim skromnim životom, ali opet, ja trošim 40 puta više od nekog farmera u Kini. Ono što me brine u Norveškoj, koja je 20. godina 20. veka bila najsiromašnija zemlja u Evropi, jeste i gde to siromaštvo beležilo i način života i kulturu, pa je onda došlo do otkrića nafte i jeste ono što me brine jeste promena tog ideala. Dakle, da se više ne stvara nego da se troši. Naprimer, kad neko kupi jahtu za sebe i za suprugu, tu jahtu su 40-orica radnika u grčkom brodogradilištu pravili neko duže vreme i smatram da je to neefikasno trošenje resursa. Takve stvari me brinu i takve stvari mislim da prelaze u moje knjige. Ali što se tiče ostajanja na zemlji, uprkos uspehu, čitao sam knjigu o 60. i 70. godinama u Americi, o Johnny Mitchell i drugim folk pevačima koji su bili veliki idealisti i kritikovali su društvo u svojim pesmama, ali su onda dobili velike kuće i počeli da gube dodir sa narodom za koji su pevali. Dakle, to se dešava i velikim idealistima i u pitanju je jedna opšta ljudska slabost. Mi se prosto razmazimo i ja sam se razmazio, možda ne toliko u pogledu materijalnih stvari, ali u pogledu pažnje, slave. Prosto, to je ljudski.
Even in my case, if I take a close look in the mirror, of course I become spoiled in not maybe material ways, but in other ways when it comes to the attention that you get. No, it's impossible to stay grounded.
UNESBE u razgovoru sa mojom gošćom Draganom Kovačević. Dragana, ova vest da je u eri interneta i slabog čitanja knjiga neko prodao 50 miliona primeraka dodatno otvara i brojne druga pitanja, na primjer o savremenom trileru, o žaru koji ne izlazi iz mode, o usponu i popularnosti skandinavskih pisaca, ali mi sad nemamo vremena za sve
da,
to.
Ćemo brzo proći.
Možda najvažnije pitanje je pitanje bestsellera današnjice i onu večitu dilemu imaju li oni osim tržišne i umetničku vrednost.
Pa ima ih raznih knjiga, naravno svako voli nešto određeno. Imamo Tracy Chevalier koja piše te lagane romane koje žene uglavnom i vole da čitaju. Naprijed, Devojka sa bisernom inđušom je u milionskim isto tiražima prodata i one sledeće. Dan Brown, on ima još veći tiraž, 80 miliona primjeraka. To su ti trileri sa nekim zapletima, potraga za gralom, već kako ide. Znamo za njegov taj čuveni roman Da Vinčijev kod iz 2003. Ali ima i oni pisaca, poput Haleda Hosinija, koji je rođen u Kabulu, afganistanskog pisca. Mi smo čitali, i ceo svet je čitao, ne samo ovde, Lovac na zmajevi, Hiljadu čudesnih sunaca, to, oba romana su jedan iz 2006. i 2007. On je samo u Americi prodat u 10 miliona primeraka, tek kad je izašao, znači za dva meseca, ali to je dobra proza, dobra književnost, ne možemo reći da pripada tom žanru kao što je Dan Brown i drugi. Pa onda imamo i pisca francuskog Uelbeka, koji se vodi kao bestseller pisac po broju prodati knjiga, ali on naravno ne spada u korpus pisaca trilera. Pa Haruki Murakami takođe. Zašto on slovi uvek za mogućeg dobitnika Nobelove nagrade? Pa upravo zato što je čitan toliko u svetu, njega cene i vole. I naravno imamo i Joanu Rowling, koja je bila isto fenomen svoje vremeno. No, ja sam želela da čujemo Nađu Bobičić, književnu kritičarku u više medija u Srbiji i regionu, koja se bavi, naravno, kritikom i piše o raznim piscima, ali mislim da je ona najbolja da priča o fenomenu Elene Ferrante, koja je ovde imala isto ogromne tiraže i dan danas svaka knjiga njena koja se pojavi kod izdavača Buke je jako čitana. Nađe, nemamo mnogo vremena, dobar dan. Evo, kako biste vi rekli taj fenomen bestsellera kad je u pitanju Elena Ferrante?
Dobar dan, Dragana. Pa kad je u pitanju Ferrante, zanimljivo je što recimo u izdanjima iz angloameričkog govornog područja te knjige doslovce izgledaju kao, kako bi se reklo, ljubići, a unutra imate najbolju savremenu evropsku književnost. Mislim, to poigravanje autora i autorki još od, ajde recimo, evo, da ne idem dalje, od 19. vijeka sa žanrovima koji su popularni, pa evo i UNESBE je baš pomenuo Dickensa, onda ne znam, Balzak, Tolstoj i tako dalje i tako dalje. Dakle, to poigravanje autora koji su najbolji u svom umjetničkom izrazu, u književnom izrazu, s druge strane su vrlo čitani, je u krajnjem zanimljivo i zbog toga što književnost je vrlo demokratična umjetnost. Dakle, zaista bilo koliko može da čita, a sad je procenat pismenosti zaista podignut, makar kad govorimo o Evropi, može i da čita književnost, može da se književnost obraća na taj način i mislim da je kod Ferrante vrlo bitno to što ona u stvari želi da se obraća najširim krugovima žena. Ona kad piše, ona piše o dvije prijateljice, dakle to je već samo po sebi univerzalna tema, potom ona piše o prijateljicama koje su iz nižih društvenih slojeva, dakle siromašnim ženama koje onda se probijaju recimo kroz društvo i u tom procesu ona progovara o različitim i slojevima društvenim takođe, plus kada na to dodamo iskustvo posljeratne Italije o kojoj piše u napretkoj tetralogiji, ona zaista sad i to nekakva vrsta retro pisanja, razumijete, kao uzir se u obzir nekakva Italija, pa mi to malo romantizujemo od oči Vita, ali s druge strane, kod Ferrante mi vidimo u stvari surovost tog sistema, vidimo nasilje nad ženama koja je tema koja nas i dalje vrlo dotiče. Tako, dakle, sve te teme s jedne strane uljepšana Italija, a s druge strane ne, nego baš nekakva dekonstrukcija tog principa romantizovanja istorije, da bi se rekla teme koje su nam prvo i danas bitne, teme koje su univerzalne. Mislim da kad se sve to poveže kod Ferrante, onda dobijete jedan bestseller. Znači sad možda mi imamo malo vremena, ali vidite samo...
E pa Nađa, moramo i da završimo, ja se izvinjam, ja sam vam tako malo dala vremena, vi toliko možete o tome reći, da. Pošto gledam na sat, ne imamo više, mislim da je to srž što ste rekli, to je ta i društvo koje ona dodiruje, i priča, znači to nije samo lagana priča o ljubavi, o već čemu. Hvala još jednom, bila Nađa Bobić, književna kritičarka.
Dragana, u jednoj rečenici samo da zaključimo temu, dakle, bestseller, fenomen današnjice je takav da podrazumeva i tržišnu, ima dobar mamac za sve ljude različite, a ujedno ne gubi ni na umetničkom, barem kad je reč o ovim autorima koje si ti spomenula.
Da, ali važno je da se knjige čitaju, to je ono najvažnije. Knjiga je pobedila u ovo vreme, da kažemo, svih elektronskih medija, i čak i elektronska knjiga nije dostigla taj vrh koji su očekivali.
Hvala najlepše za Radio Beograd 1, Dragana Kovačević.
Srpski na srpskom.
Zbog nje mirišu jorgovani dolinom Ibra, od Kraljeva do Raške. Mirišu kao srednjovekovno prvo viđenje srpskog kralja i francuske princeze. Princeza je postala kraljica, a radi njenog obradovanja kralj Uroš I poklonio joj je buket jorgovana koji i danas s proleća procveta. Radi ženitbe, srpski kralj Uroš I Nemanjić čekao je svoju kraljicu od roda Anžujskog iz daleka, čak iz Francuske. Zbog svoje budućnosti na put je dalek pošla radi udaje, a svog budućeg kralja nikada pre nije videla. Ni njega, ni dolinu Ibra, ni Rašku. Potonja, kraljica Jelena, jedina žena iz kuće Nemanjića, zbog koje će se arhijepiskop Danilo II. Mašiti pera i napisati njeno žitije put Srbije, krenula je iz Provanse. Zbog dugog puta slike rodnog kraja počele su da blede. Ko zna da li će ga ikada ponovo videti? Kako li izgleda ta zemlja u kojoj će vladati, kakvi su ljudi, ima li lepota dovoljno da ne daju da joj se u duši zametne ma i jedna mračna misao? Pošla je radi venčanja, radi budućih dogovora i sloge. Kako li će je dočekati?
Srpski na srpskom.
Kralj Uroš I dočekao je kraljicu Jelenu s najvećim buketom jorgovana ili jorgovana, zbog toga što je to dublet koji u nominativu ima kratkosilazni akcenat na prvom slogu, odnosno kratkouzlazni na drugom sa postakcenatskom dužinom. A da bi se bolje razumela upotreba predloga zbog i radi, ovoga puta u prethodnom tekstu nismo pravili greške. Oba predloga slažu se s genitivom. S tim što zbog označava uzrok, motiv, povod ili razlog zbog kojeg se nešto čini, a radi cilj, nameru ili svrhu neke radnje. Kako se uzrok i cilj vršenja neke radnje nekad ne mogu odvojiti, zbog i radi se često mešaju, a u razgovornom jeziku predloga radi sve je manje, jer ima arhaični prizvuk. A sada da čujemo šta je dalje bilo u Raškoj oblasti, a kada bismo govorili o mestu, moglo bi da bude i u Raški.
Zbog slutnje da će njegova Jelena, oštra reč i blaga po prirodi, sa zazorom u mislima putovati, Urošu prvom na um je palo da prvo što od Srbije njegova kraljica vidi, bude lepota. Radi njihove buduće sreće, da prvo što oseti bude miris cveća, da je podsjeti na rodnu Provansu. A koliko velik treba da bude kraljevski buket radi venčanja pravljen, pa makar kao dolina Ibra. Zato je naložio da se tuda zasade jorgovani. Zbog nje, taman toliki da stasaju i u punoj cvasti budu kad njegova kraljica tuda svojim kočijama prođe. I sve beše kako je zbog nje zamišljeno. Jorgovani procvetali, Ibar voda tekla, kraljica put putovala i u zemlju Srbiju oko 1250. godine radi kraljevanja došla. 13. vek za veći buket cveća ne zna. Ostali vekovi još se preispituju.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija. Prijavi se!
Time now, think it's all over, quiet my mind. Everybody's laughing, everybody's sure. Nothing seems likely, nothing's unknown. Did you ever feel like everything's falling? To fly like an eagle into the dawning. You know I always feel like blinds are drawing to fly like an eagle and dare to reborn. And hey, hey, my, everything's gonna be all right. Hey, hey, my, everything's gonna be just fine. Maybe I'm grieving, maybe I'm dead, maybe I'm leaving, hearts like lead. Something feels missing, something ain't right. Remember first kissing, my heart fell wide. Did you ever feel like everything's falling? To fly like an eagle into the dawning. You know skies are falling to fly like an eagle and dare to reborn. And hey,
better. So hey, hey, my, my, everything's gonna be alright. Hey, hey, my, my, everything's gonna be just fine.
U 12.22 počinje treći sat magazina na prvom. I to vestima iz sveta. Radi povećanja kvaliteta zdravstvenih sistema, Evropski parlament odobrio je budžet od više od 5 milijardi evra do 2027. godine. To je možda prva vest bitna i za nas. Sanja Brkić iz spoljnopolitičke redakcije je tu, reći će nam nešto više o tome.
Da, dakle, države članice Evropske unije sve veći pritisak trpe na zdravstvene sisteme zbog pandemije virusa korona, pa Brisel pokušava da pronađe neki način da se što bolje izbori sa pandemijom. Ono što je bitno, ja mislim da kažemo, je da i pored te borbe traju i kritike o vakcinaciji, to jest Evropska unija je već neko vreme meta kritika zbog spore vakcinacije, ali i zabrane izvoza vakcina van granica Evropske unije. Da podsjetimo da je nedavno to bio slučaj kada je Italija zabranila izvoz cepiva AstraZeneca u Australiju. Sada su Evropski savet i London počeli nove rasprave. Dakle, Evropski savet odbacio je osudu Londona zbog navodnog vakcinaškog nacionalizma, kako to mnogi nazivaju, i ističe da blok nije stopirao izvoz vakcina za razliku od Ujedinjenog kraljevstva i Sjedinjenih američkih država. S druge strane, London odgovara i poriče optužbe kao lažne, navodeći da je pandemija globalni izazov i da je zato međunarodna saradnja na razvoju vakcina i dalje sastavni deo britanskog odgovora. I dok sve to traje, Svetska trgovinska organizacija apeluje da se poveća proizvodnja vakcina i njihova distribucija širom sveta. Ono što je bitno, ja mislim da kažemo, jeste da je u svetu zabeleženo preko 118 miliona slučajeva zaraze od početka pandemije, i sada zemlje donose i nove mere kako bi sprečile širenje zaraze. Ono što je udarna vest bilo jeste da je Estonija, koja je druga po stopi zaraze u Evropskoj uniji nakon Češke, zabranila okupljanje više od dvoje ljudi, zatvorila je sve neprehrambene prodavnice, restoranima je dozvolila samo uslugu dostave, a premijerka zemlje istakla da se britanski soj virusa sve brže širi, što izaziva veliki strah i pritisak na zdravstveni sistem. Takođe, Češka je prevezla prvog pacijenta sa teškim simptomima COVID-19 na lečenje u Poljsku, pošto je, da podsjetimo, prošle sedmice aktivirala zahtev da je zemlje Evropske unije koje su manje pogođene pandemijom pomognu, s obzirom da je češki zdravstveni sistem na ivici kolapsa sa samo 14% slobodnih mesta na intenzivnoj nezi, a pored Poljske Švajcarske. Pomoć su obećale i Nemačka i Švajcarska. Istovremeno u Austriji nakon dva kritična slučaja zabeležena posle vakcinisanja cepivom AstraZeneca, kada je jedna medicinska sestra preminula, a druga dobila plućnu emboliju, dogodila se još jedna, nažalost, neželjena reakcija na vakcinu istog proizvođača. Tako je pacijentkinja ipak preživala zgrušavanje krvi i plućnu emboliju. Nije vakcinisana cepivom AstraZeneca iz serije koja je povučena, već dozom iz druge serije. Takođe da kažemo da Madrid pregovara o proizvodnji ruske vakcine Sputnik V, dok Pariz negira navode da su francuske kompanije potpisale ugovor sa Rusijom o nabavci te vakcine, što je suprotno tvrdnjama ruskog fonda koji je objavio da je postigao dogovor s pogonima u Italiji, Francuskoj, Španiji i Nemačkoj. I samo za kraj da kažemo da najsnažniji udar korone trpe Sjedinjene Američke Države, Indija i Brazil. U Brazilu je juče preminulo skoro 2000 ljudi, na intenzivnoj nezi popunjeno je 80% kapaciteta, a do sada je jednom dozom vakcinisano samo 8 miliona Brazilaca, što je mali procenat populacije od 210 miliona ljudi.
Hvala mnogo, korona u svijetu, Sanja Brkić.
Falling down, come let me dry them for you. I wish I could tell a story, chase away all those ghosts you got inside of you. The story of heroes who fight on at any cost, of a kingdom of love to be won or lost. We'll fight it together till victory is won. Come take my hand till morning comes. Just close your eyes. I'll stand by you always, always.
vezi, velika nagradna igra u Generali osiguranju. Možeš da osvojiš BMW 520D, Golf Redline i Renault Megane Intense. I još preko 600 vrednih nagrada. Sve što treba da uradiš je da od 10. februara do 11. maja kupiš Generali polisu osiguranja od autoodgovornosti. Od 29. marta se registruješ na portalu generali.rs i obezbediš učešće u trci za osvajanje nagrada. Generali nagrađuje, zato osiguraj i odvezi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
I'll leave.
U sali Amerikana Doma omladine sinoć je održana tribina Socijalistička žena, na kojoj se razgovaralo o položaju žena u prošlosti. Tamo je bio kolega Aleksandar Drobac.
Kustoskinja Ana Panić govorila je o rezultatima i sadržaju izložbe Ženska strana, koja je imala za cilj da vizualno predstavi neka od pitanja vezanih za temu žene u socijalizmu, od 40. do 60. godina 20. veka u Jugoslaviji, i svom iskustvu prezentacije ove teme.
Tako da se bavimo nekako jugoslovenskim temama iz današnje perspektive 21. veka i nekih aktuelnih zapravo dešavanja i toga da li smo to nešto iz prošlosti baštinimo danas ili ne, da li smo neke stvari zaboravili, da li smo ih ugradili u današnju budućnost ili smo mogli da ih ugradimo, a nismo. Tako da svakako tu je jedna od nezaobilaznih tema i zbog samog datuma i 8. marta Međunarodnog dana žena nam je Žena danas, to je po časopisu Žena danas koji je izlazio u celom jugoslovenskom periodu od međuratnog perioda do kasnije socijalističkog, tako da smo nazvali tribinu Socijalistička žena danas, odnosno opet šta je ostalo od tih prava koja smo nekada stekli, da li smo ih zaboravili, da li smo ih izgubili, da li ih danas nekako nazivamo nekim drugim imenima pa se za njih borimo pod okriljem evropskih vrednosti, a zapravo su ih naše pretkinje već izborile za nas. Biće prikaz izložbe koja je održana pre, ima sad već 10 godina u Muzeju Jugoslavije u kome ja inače radim kao kustoskinja. Vera Gudas-Dodić, koja je naučna saradnica Instituta za noviju istoriju, će dati jedan jako dobar pregled zapravo upravo tih prava žena i kako su one do njih došle od Drugog svjetskog rata pa do jugoslovenskog perioda i kako se nekako ta uloga žena zapravo stišala negde 50. kad više nije bilo tolike potrebe za zapošljavanjem i angažovanjem žena i žene su nekako onda vraćene na te svoj reproduktivni okvir i vraćanje u kuću, brigu o deci, to je smatrano takođe dostojnim zadatkom izgradnje nove zajednice i o recepciji nekako danas kako mlade generacije shvataju i po meni koliko ne shvataju šta je bitno. Znate, kada vam neko dođe mladi kaže šta će nam taj emancipacija. Mislim, zapravo suštinski ne shvatajući šta je nama emancipacija donela. Onda kad kažete, ali ti sad ne bi mogla da voziš tati na auto, ne bi imala pravo na svojinu, onda kao, aha, ups, pa da, to jeste malo problem. Pa znaš, ne bi mogla da naslediš stan od tate. Aha, da, vidiš, onda je korisno. Tako da, nažalost, čini mi se da mlade generacije, ono što je moje iskustvo iz muzeja, zaista suštinski nisu svesne.
Sociološkinja i aktivistkinja Jelena Riznić analizu je fokusirala na aktuelne situacije iz perspektive današnjeg stanja, govoreći o radnim pravima žena sa posebnim osvrtom na uticaj mera štednje na ženska prava.
Na koji način je došlo zapravo do ozbiljne retradicionalizacije rodnih uloga? U onom smislu da moramo da priznamo da socijalistička Jugoslavija nije bila najsjajnija po pitanju ženskih prava, ali joj se treba priznati dosta toga. Ali sve ono što je došlo nakon toga je zaista zabrinjavajuće za žene.
Koje su to bolne tačke, da kažemo, na početku 21. veka u odnosu na bivšu Jugoslaviju?
Pa, pre svega, radna i reproduktivna prava, to je ono što bih ja istakla kao najznačajnije. Radno pravo u onom smislu da žene teže izlaze na tržište rada, pre svega zbog toga što su opterećene dvostruko, dakle i u privatnoj i javnoj sferi. Tržište je rodno određeno, dakle postoje specifični sektori u koji žene odlaze, ti sektori su najčešće oni koji su manje plaćeni, koji prvi stradaju u vreme ekonomske krize, što se zaista pokazalo nakon 2008. godine. A što se tiče reproduktivnih prava, tu bih istakla to da ne samo da imamo populacione mere koje ne uzimaju u obzir materijalnu realnost u kojoj žene žive, već prosto prebrojavaju decu doslovno, nego i postoji tihi rat protiv prava na abortus, što je suštinski pravo na psihofizički integritet žene. Tako da su to otprilike dve vrste prava koje bih ja istakla kao najugroženije danas. Samo da poželim srećan mesec u kom se više posjećamo istorije ženske borbe i da nam bude prosto borbeno i glasno.
Socijalistička žena danas je druga tribina u okviru ciklusa Jugoslavija danas, zamišljena budućnost i neostvarena prošlost, koju tokom 2021. godine Centar za jugoslovenske studije realizuje u saradnji sa Domom omladine Beograda. Whatever I do, yeah.
U 12.47 došao nam je kolega iz sportske redakcije Dejan Nikolić da nam prenese najvažnije sportske vesti.
Nema ih mnogo danas, mada sreda bi trebalo po običaju da bude sportska sreda, ali hajde, kada je Liga šampiona fudbalska u pitanju, onda ima događaje. Bilo je i sinoć mečeva, Porto je eliminisao Juventus posle 120 minuta igre, dakle Portugalci su odoleli italijanskom timu, iako je Juventus slavio sa 3-2, ali Porto je postigao gol više u gostima i prošao dalje. Dortmund Sevilla bilo je 2-2, dakle Dortmund prošao među 8 najboljih. A kada je reč o večerašnjim mečevima, jedna nemoguća misija sledi Barceloni. Barcelona gostuje Paris Saint-Germainu. U prvom susretu Parižani su slavili sa 4-1 i zaista je bio veliki podvik kada bi Barcelona uspela nadoknadi taj minus iz prvog susreta, a Liverpool ne bi trebalo da ima većih problema protiv Leipciga, jer je tim Jurgena Klopa slavio sa 2-0 u prvom meču, mada je Liverpool u velikoj, velikoj krizi, u zaista nezabeležene seriji poraza, pa možda i Leipzig pronađe svoju šansu, dakle, na ovom susretu. 21 sat, naravno, početak utakmica i meč Paris Saint-Germain-Barcelona moće da gledaju naši gledaoci, dakle, na prvom programu televizije Beograd. Jedna zanimljivost, mada je ovo više sport i zdravlje, kako da podvedemo ovu rubriku, sa koronavirusom već godinu dana traje, ali posle Falcinellija i Falka, dvojica Italijana koji se oporavljaju od koronavirusa, Seku sa nogo je pozitivan, dakle u Crvenoj zvezdi, već standardno čim je osetio simptome, bio je testiran, u izolacije, i verovatno sa nogo neće biti na raspolaganju za večiti fudbalski derbi, koji je na programu već, čini mi se, 7. aprila. Maradona je dobio svoj stadion u Argentini, a isto će se desiti i sa slavnim Peleom. Čuveni fudbalski stadion u Rio de Janeiro, popularna Marakana, jedno zaista impozantno fudbalsko zdanje, promenit će zvanično naziv u Edson Arantes do Nascimento Rey Pele. Sadašnji zvanični naziv stadiona je Mario Filho, što je ime novinara koji je 40. godine lobirao za izgradnju tog objekta. Eto, i novinari su ostavili veliki trag u brazilskom futbolu. A kako su preneli mediji, odluku o promjeni imena donijeli su vlasti te savezne brazilske države. Zvaničnu promjenu mora da potvrdi guverner države Rio de Janeiro. Inače, inicijatori promjene imena su naveli da je to dostojan omaž čovjeku koji je zadužio brazilski sport i služio državi. Pele, Bogu hvala, je živo, ali lepo da su se setili u Brazilu njega. I to na pravom mjestu, čini si u pravo vreme da uživa na svom stadionu.
I lepo je što se ode priznanje nekome za života.
Za života, naravno. Kada čovjek umre, onda i ne znam da su ga toliko voleli. A kada je reč o našim sportistima i našim klubovima, košarkaši Partizana igraju Evrokupu protiv Metropolitana, najvažniju utakmicu u sezoni. Meč je na programu od 20:30 minuta u Ljubljani, a pobjeda imperativ za Crnobele, koji su pre dva dana dobili i novog trenera. Saša Filipovski je smenjen, ekipu je preuzeo Aleksandar Matović. Da stvar bude i komplikovanija za Partizan, sam, dakle, triumf ne garantuje mu i direktan plasman u četvrtfinale drugog po kvalitetu evropskog takmičenja. Sve ekipe, dakle, u toj grupi imaju šansu da prođu, a ukupna koš razlika se razlikuje, dakle, mnogo je matematike u pitanju. Lokomotiva i Trento igre 17:30, a ukoliko Lokomotiva savlada Trento, pobede Partizana i ruskog tima u zbiru, treba da daju 19 razlike. Zaista, ja sam pokušao ovo da dešifrujem, ali verujem, Jana, da nisam. U svakom slučaju, Partizan treba da pobedi. E, sada, ne zavisi sve i od crno-belih. Rukometni savez Srbije donosi novi statut danas na skupštini koji je u toku. Kažu da će sve biti u službi klubova, u službi reprezentacije, da će mnogi koji su do sada imali moć imati mnogo manje uticaja. To se pre svega odnosi na sudijsku organizaciju, još neke manje bitne činioce nego što su sami klubovi, a klubovi su ti, dakle, koji će odlučivati o sopstvenoj sudbini. Večeras fudbal, košarka, pa ko šta voli neka prati.
Hvala najlepše, kolega Dejan Nikolić.
tears right on back bears. I'm alone in bed.
You know why I'm afraid of change. Guess that's why I stay the same. So tell me to leave. I'll pack my bags, get on the road. Find someone that loves you better than.
Feels like a lifetime just trying to get by while we're dying inside. I've done a lot of things wrong, loving you being one, but I can't move on.
Oh,
I'm afraid of change. Guess that's why we stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Find someone that gives you all of the things I could not know. Cause I keep fighting all the ways I let you down so I can stay.
If you want me to leave, then tell me to leave. And baby, I'll go.
And baby, I'll go.
Od 10 sati smo zajedno i sad je vreme da se odjavimo i pozdravimo. Sa vama su bili Ivan Petrović, Miroslav Antonijević, Katarina Epštajn, Ljubinka Dobrilović i Ana Tomašević. Mi vas pozdravljamo i predlažemo da ostanete uz prvi program Radio Beograd.
Your
Drawn red from my